بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaalhalkan waxaan ku soo bandhigi doonaa qisadii nebi aadam oo kooban insha allahu tacaala. inta aynaan bilaabin qisada nebi aadan, waxaa ka horeysa in aynu waxoogaa qeexno ama wax ka tilmaamno qaabkii uu ekaa koonku, waxaana haboon in waxaan ka nidhaahno siduu ahaa koonku ka hor nebi aadam naxariista eebbe korkiisa ha ahaatee. Marka koowaad, eebbe allah wuu jiray iyadoo aanay cid kale oo noolaha ka mid ahi koonka jirin. Waanu jiri doonaa abidkii, ilaahay baana xumaan iyo nuqsaanba ka nasahan. Wixii ugu horreeyey ee uu eebba abuuray waxa weeye carshigiisa. Muddo kadib waxa uu eebba abuuray qalinka. Qalinkii eebba waxa uu amray in uu qoro. Qalinkii waxa uu yidhi, eebbow maxaan qoraa? Eebba waxa uu ugu jawaabay, qor wax kasta oo jiray jiri doona ilaa inta ay maalinta qiyaamaha ka dhacayso. wax kasta siduu noqon doono iyo cidhib dambeedkeeda waxaa la qoray 50 kun oo sano ka hor intaan eebba abuurin dhulka iyo cirka. Waqti kadib ayuu eebba abuuray 70 dhul iyo 70 cirba. Sidoo kale waxa uu abuuray buuraha, badaha, webiyada, meerayaashii qoraxda iyo dayaxa iyo dhammaan wixii ku guda jira 70 dhul iyo 70 cirba. Dhulka iyo cirka eebba waxa uu ku abuuray 6 maalmood oo keliya. kadib markuu eebba abuuray 70 dhul iyo cirkaba, waxa uu dhulka ku abuuray noole, noolahaas oo ahaa jin. Jinku waxay ahaayeen qowm dhulka fasahaadiyey, dhiig badan daadiyey oo isku xadgudbay. Kadib markay dhulka qaseen, waxaa eebba u soo diray malaa'ig ciqaabta. Abuurista jinka kadib, waxa uu eebba doonay oo damcay inuu abuuro noole kale, noolahaas oo bedeli doonaa jinka. Ilaahay korahaya waxa uu la hadlay malaa'igtiisa isagoo kuleh, waxaan abuurayaa bashar, kaas oo deegaankoodu noqonaya dhulka. Malaa'igta eebbe oo ah makhluuqaad aan eebbe hadalkiisa marnaba diidin una hoggaansana marka allah, ayaa weydiiyey ilaahay ayagoo doonaya inay ogaadaan oo aqoon u yeeshaan makhluuqa ilaahay damcay in uu abuuro. Waxayna dhaheen, eebbow, ma waxaad ka yeelaysaa kuwa fasahaadiya oo dhiigga daadiya? Malaa'igta arrintan ulama jeedin inay eebbahood hadalkiisa diidaan ama ay kasoo horjeestaan go-aanka eebbe ee waxa weeye oo keliya inay aqoon u yeeshaan noolaha cusub ee uu eebba abuurayo. Malaa'igta eebbe oo hadalkoodii sii wadata ayaa ku yidhi eebbe, annagu malaa'igta haddaanu nahay waan ku tasbiixsannaa kuna caabudnaa. macnaha aayaddan sida culimmadu ku fasireen waxa weeye, maadaama aan annagu nahay malaa'igta oo ku caabudayno oo ku tasbiixsanayno gelinka hore iyo gelinka dambe, waa maxay qasdiga ama ujeedada loo abuurayo noolo kale iyadoo laga yaabo inay dhulka ay u geystaan xumaan iyo inay dhiiggooda daadiyaan? arrintan malaa'igta eebba kama aha xaasidnimo iyo xaqdi, ee waa ka wardoon sidan hore u soo sheegnay. eebba waxa uu ku yidhi malaa'igta, waxaan ogahay waxaydaan garanayn, maadaama uu ilaahay korahaye uu yahay eebbihii koonka sameeyey. waxa uu garanayaa mustaqbalka iyo qeybka xumaan waxa ka nisahan oo ka dheer allah. malaa'igta eebbe may fahansanayn in noolahan cusubi uu ka duwanaan doono kuwii hore, iyadoo eebbe ka yeeli doono dhabarkooda nebiyo, rasullo, kuwo run badanayaal ah iyo kuwo eebba dartii u dhinta. markii eebba doonay inuu abuuro nebi aadam naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu amray mid ka mid ah malaa'igtiisa in uu dhulka kasoo qaado ciid, ciiddaasoo ka kooban noocyo kala duwan iyo midabyo kala duwan, tusaale ahaan midabka casaanka ama guduudka, midabka madow ama midabka jaallaha ah, iyo midabka caddaanka ah. sidaa awgeed ayay u kala duwanaatay midabyada ibnu aadamku. qayb ka mida waxay noqdeen midabka casaanka, kuwo kale waxay noqdeen midabka madowga, kuwii kalena waxay noqdeen midabka caddaanka. sidoo kale waxaa kala duwanaatay habdhaqankoodii iyo dabeecadahoodii. waxaa la abuuray aadam maalin jimco ah, waxaana gacmihiisa sharafta leh ku abuuray Allah, ilaahayna gacmihiisu uma eeka makhluuqaadka kale ee baaya xumaan iyo nuqsaanba ka nasahan oo ka dheer. Intaa kadib waxaa lagu daray ciidii biyo, wuxuuna noqday dhoobo. Saas baan ahaa muddo uu Ilaahay ogyahay. Kadib waxaa isku dhegay dhoobadii oo waxay noqotay mid adag. Muddo kadib waxa uu isu bedeshay dhoobadii mid engegtay. Macnaha waa sida dhoobada laga sameeyo guryaha: marka hore waa ciid aanis haysan, kadibna waxaa lagu daraa biyo si ay isu qabsato, kadibna waa la qalajiyaa si ay u engegto. Intii aan ruuxda lagu afuufin Nebi Aadam waxa uu ahaa dhoobo muddo, waxaana dulmeeri jiray malaa'igta iyadoo ka fekereysa noolaha cusub, isna weydiineysa sida uu noqon doono mustaqbalkiisu. Sidoo kale waxaa dulmeeri jiray Ibliis oo ka mid ahaa jinka, kadibna Ilaahay karaameeyey oo sharfay oo laga maqaam dhigay malaa'igta. Waana intii aanu gaaloobin ka hor, Ibliis waxa uu galay Aadam joofkiisa, calooshiisa, marna wuu ka soo baxaa isagoo isweydiinaya: talow, arrinta noolahan cusubi sidee bay noqon? Waxaana ka muuqatay inuu xaasidayo iyadoo xataa aan ruuxdii Eebba ku afuufin. Waxaa Eebba qadaray inuu ku afuufo ruuxda Nebi Aadam. Waxa weeye taariikh cusub iyo bilowgii basharka, waana mowqif aad u weyn. Sidoo kale dhammaan malaa'igta xagga sare joogta way sugayeen maalintan. Ilaahayna waxa uu hore u amray malaa'igta iyo Ibliisba in ay u sujuudaan marka nafta lagu afuufo Nebi Aadam, naxariisiyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Eebba waxa uu Nebi Aadam ku afuufay ruuxdiisa, waxayna naftii ka gashay madax iyadoo ruuxdu ay hoos u socoto. Markii ruuxdii maraysay sanka ayuu Nebi Aadam hindhisay. Malaa'igtii oo agtiisa joogtay ayaa ku tidhi: Aadam, Ilaahay u mahadcelin. Waxaanu yidhi: Nebi Aadam, Eebba ayaa mahad iska leh. Ilaahayna waxa uu ku yidhi: Eebba, ha ku naxariisto. Naftii markay gashay Nebi Aadam, mise waxa uu fiirinayaa dhirtii jannada iyo midhaheedii? Ruuxdii waxay gaadhay caloosha, isla markiiba waxa uu Aadam doonay in uu qabsado oo soo goosto midhaha jannada iyadoo aanay weli ruuxdii wada gaadhin jirkiisa. Sidaa awgeed ayuu Eebba u leeyahay: dadka waxaa laga abuuray degdeg. Markii Nebi Aadam ruuxdii gaadhay jirkiisa oo dhan, waxa uu Eebba amray in uu tago malaa'igta oo uu salaamo. Waxaana Nebi Aadam uu ku yidhi malaa'igta: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Malaa'igtiina way ka qaadeen salaantii: wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxa uu Eebba ku yidhi Nebi Aadam: taasi waa salaanta adiga iyo ubadkaaga. Eebba waxa uu tusay Nebi Aadam dhammaan ubadkiisii oo dhan. Maasha Allah, ka waran duriyadda Nebi Aadam, ka soo bilow ka ugu horeeya ilaa ka ugu dambeeya. Eebba waxa uu ballan ka qaaday dhammaan duriyaddii Nebi Aadam. Waxaanu weydiiyey: waa kuma rabbigiin? Waxayna wada dhaheen: dhammaantood rabbigaya waa Allah. Eebba waxa uu ku yidhi Aadam iyo ubadkiisii: waxaan idinka digayaa inaad tidhaahdaan maalinta qiyaamaha, waxaan ahayn kuwa mooganayaal ah. Kadib malaa'igtii dhammaantood kulligood waxay u sujuudeen Nebi Aadam. Marka laga reebay Ibliis oo isagu aan malag ahayn laakiin ahaa jin, uu Eebba sharfay. Ibliis ma uusan sujuudin, oo waa maxay talow sababtu? Ibliis waa istaagay, mana uusan sujuudsanayn. Eebba waxa uu weydiiyey Ibliisow, maxaad u sujuudi weyday? Eebbe hore wuu ogaa kibirka iyo isla weynida ku jirta Ibliis. Ibliis lacnadii dushaha ka fuushe waxa uu ku jawaabay jawaab aad u xaqiran: waxaanu yidhi ma waxaanu sujuudaa noole? Aad Eebbo ka samaysay dhoobo, aniga ayaa ka kheyr badan oo waxaad iga samaysay naar. Ibliis wuu kibray, isla weynaaday, waxaanu galay dembigii ugu horreeyey ee lagu sameeyo samada, waa la yaab iyo la yaabka yaabkeed. Ibliis oo indhihiisa ku arkay in uu Eebba gacmihiisa sharafta leh ku sameeyey Nebi Aadam ayaa sameeyey dembi aad u weyn. Eebba wuu jawaabay Ibliis, waxaanu ku yidhi: ka bax ayada, macnaha jannada, waxaad tahay dayro waxaana dushaada ahaatay lacnad iyo cadaadii eebbe. Naxariista eebbena agtaada way ka fogaatay, way ka dheertahay ilaa maalinta qiyaama la gaadhiyo. Eebbe waxa uu Ibliis ka eryay oo ka deeriyay jannadiisa iyo naxariistiisa, waxaana laga saaray cirka iyo samooyinka eebbe ee koreeya. Kadib markii eebbe deeriyay Ibliis, ma uusan dalban cafisiyo in loo naxariisto, manuusan toobad keenin, ee waxaa la sii weynaatay xumaantii iyo xasidkii naftiisa ka buuxday. Haddii uu toobad keeni lahaa, eebbe wuu ka toobad aqbali lahaa, laakiin waxa uu dalbaday arrin kale. Waxa uu yidhi, "Eebbow, waxaad inoolaysaa ilaa inta uu qiyaamuhu ka dhacayo." Ibliis wuu rumaysan yahay eebbihii inuu isaga iyo dhammaan waxa koonka saaranba uu sameeyey, laakiin waxa uu ka gaaloobay isla weyni iyo kibir gashay qalbigiisa awgeed. Eebbe waa ka aqbalay ducadii Ibliis, isagoo ah ruux lacnad iyo naxariista eebbeba ay ka dheertahay. Ilaahay ayaa ka naxariis badan. Eebbe waxa uu ku yidhi, "Adiga waxaad ka mid tahay kuwa dib loo dhigay, maanaha ilaa qiyaamaha waad noolaanaysaa." Eebbe waxa uu siiyey cimri dheerarkii uu dalbaday. Waxaanu eebbe ku yidhi, "Ibliis, eebbow, maadaama aad dibii dhigtay, waxaan luminayaa duriyadda nebi aadam, waxaana kaga imanayaa dhinaca midig, dhinaca bidix iyo dhabarkooda. Manuusan odhanin waxaan kaga imanayaa xagga sare, maadaama uu ogyahay in uu eebbaha weyni ka sarreeyo." Isagoo hadalkiisa sii watay, Ibliis waxa uu yidhi, "Mani heli doontid dhexdooda kuwa badan oo kumahadiya?" Eebbe waxa uu ku yidhi, "Adiga iyo ciddii ku raacda waxaan ka buuxin doonaa cadaabta jahannama, Ilaahay baan ka magan galnay." Eebbe waxa uu siiyey Ibliis ubad fara badan oo shayaadiin ah, una shaqeeya hadh iyo habeen si ay ula dagaalamaan Aadam iyo ubadkiisa. Ibliis waxa uu ku dhaartay eebbihii abuuray, waxaanu yidhi, "Sharaftaada iyo awooddaadan ku dhaartee, waan lumin." Waxa uu yidhi, "Waan ka luminayaa dariiqaaga iyo waddadaada toosan." Eebbena waxa uu yidhi, "Awooddaydi iyo sharaftaydan ku dhaartee, waan u dambi dhaafi intay i dambi dhaaf weydiisanayaan." Nebi Aadam naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee, waxa uu eebbe dejiyey jannada, waxa uuna cunayaa midhaheeda, waxaanu cabayaa biyaheeda. Eebbe waxa uu ku yidhi, "Jannada dhexdeeda kuma gaajoonaysid, kuma baahiyoobaysid, kumana aradanaan doontid." Nebi Aadam waxa uu dareemay kelinimo. Waxaanu isweydiiyey, "Ma adiga keliga ayaa ku noolaanaya nimcada intan leeg?" Maalintii dambe ayuu Nebi Aadam seexday, waxaanu hareertiisa ka helay ruux dumar ah. Waxaanu weydiiyey, "Waa tuma?" Waxaana uu ku tidhi, "Waa ruux dumar ah oo waxay abuuray eebbahay." "Waa muxuu kuu abuuray?" Waxay tidhi, "Waxa uu ii abuuray si aan kuula noolaado oo nolosha kuula qaybsado." Malaa'igtii ayaa weydiisay Nebi Aadam magaceeda, waxaanu ugu jawaabay, "Magaceedu waa Xaawa, sababtoo ah waxaa laga abuuray noole kale oo ah Nebi Aadam." Waxayna muddo ku raaxaysanayeen nimcada eebbe uu ku manaystay ee jannada. Eebbe waxa uu ku yidhi, "Waxaad cuntaan dhammaan midhaha ka baxa jannada marka laga reebo hal geed oo laga mamnuucay inay u dhowaadaan. Hadday u dhowaadaan, waxay noqonayaan kuwa naftooda dulmiyey. Waxaanad iska ilaalisaan Ibliis oo idin cadow ah, adiga iyo ubadkaagaba." Ibliis lacnadii dushaha ka fuushe waxa uu dhagray Nebi Aadam iyo xaaskiisii Xaawa. "Kumanuu odhan waxaad caasidaa marka eebbe ee waxa uu adeegsaday qaab kale iyo farsamo kale oo uu ku damacsan yahay in uu ku khiyaameeyo." Waxaanu ku yidhi, "Ilaahay waxa uu idinka mamnuucay geedkan si aydaan u noqonin malaa'ig. Miyaadan jeclayn Aadamow inaad noqoto malag? Xaaway, miyaanad jeclayn inaad noqoto malag? Dhammaantiin waan wada jecelnahay inaan noqono malaa'ig. Haddaba arrinku wuu fudud yahay, waxaad cuntaa oo keliya geedkan. Haddii aad samaysid, weligaa ma dhimanaysid, jannadana waad ku waaraysaa." Nebi Aadan ma rumaysan Ibliis, waxaanu xasuustay cadaawaddiisa. Laakiin Ibliis markan kale waxa uu adeegsaday qaab kale oo ah in uu u dhaarto, kuna dhaarto magaca weyne ee eebbe. Ibliis waxa uu goda galay in uu dhaarto waxaanu yidhi ilaahayga weyn baan ku dhaartee, waan idiin nasteexaynayaa aadam iyo xaawaay. Isla markaas baa nebi aadam uu rumaystay ibliis, waxayna cuneen geedkii laga mamnuucay inay u dhowaadaan. Xaawo way cuntay, sidoo kalena aadam waa cunay. Nebi aadam ismuul lahayn noole eebba u abuuray ayaa magaca eebbe ee weyn ku dhaaranaya been. ilaahay naxariistiisa iyo nabadgelyadiisa korkeeda ha yeelo aabbaha iyo hooyada basharka, aadam iyo xaawo. aadam wuu ilaaway ballantii isaga iyo rabbigii dhex taallay, waxaanu rumaystay cadowgiisii ibliis. markay dhadhamiyeen ayaa waxaa muuqatay cawradoodii, waxayna ku kala yaaceen jannada, wayna isku dabooleen caleemahay dhirta jannada. eebba waxa uu la hadlay nebi aadam iyo xaawa, waxaanu dhahay miyaanan idinka mamnuucin geedkan, oo idinka digin shaydaanka, oo idin dhihin ibliis waa idin cadow? nebi aadam iyo xaawa way ka shalleeyeen dembigii ay galeen, waxayna baryeen eebbahood, rabbigayow noo dembi dhaaf oo naga cafi dembigayaga. waxaa nebi aadam u yimi malakul jibriil oo wuxuu ka qaaday taajkii saarnaa. waxaanu u maleeyey nebi aadam in ciqaabtii eebba ku dhacayso iminka, laakiin naxariista eebba ayaa ka dheeraysay cadhadiisa. eebba waa ka aqbalay ducadoodii, waanu u dembi dhaafay, laakiin ilaahay waxa uu qadaray in nebi aadam iyo xaawa iyo ibliis ay u degaan dhulka si ay u bilaabanto dagaalka qaawan ee uu ibliis ku hayo nebi aadam iyo ubadkiisi. eebba waxa uu ku yidhi, ruuxii raaca dariiqa toosan ma lumayo mana shallayn doono, ruuxii iskii u diida digriga eebbana waxa uu sugnaatay nolol cidhiidhiya. nebi aadam iyo xaawa waxaa la keenay dhulka si ay ugu tarmaan oo ubad badan dhabarkooda uga soo baxaan. nebi aadan markasta oo uu xasuustay dembigii uu galay waa ka shalleeyey oo waa ooyey. nebi aadam waxa uu ku yidhi eebbihii, rabbigayow gacmahaaga soo igumaad samaynin, soo malaa'igta dhammaantood iimay sujuudin markaan hindhisay, soo maad odhanin rabbiga ha ku naxariisto, haddaba eebbowi naxariiso oo jannadii igu celi. ilaahayna waa u dambi dhaafay addoonkiisii mu'minka ahaa ee nebi aadam. nebi aadam iyo xaawa waxay soo gaadheen dhulka, waxaana bilaabantay tarankii ibnu aadamka. nebi aadam waxaa loo dhalay laba wiil oo la dhaho haabiil iyo qaabiil. sida caadada ahayd, xaawa waxay uurka ku qaadi jirtay wiil iyo gabadh mataana ah sannadkiiba. markaa wiilka sannadka hore dhashaa waxa uu guursanayaa gabadha dhalata sannadka dambe, gabadha sannadka hore wiilka la dhalatana waxay guursanaysaa wiilka sannadka dambe dhasha. nebi aadam labadiisii wiil, haabiil iyo qaabiil, waxaa la kala dhalatay laba gabdhood, waxayna isku qabteen gabadha qofka guursanaya, waxayna u dacwo tageen aabbahood. nebi aadam naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee, aadam waxa uu ku yidhi, labadiinaba waxaad samaysaan qurbaan, qurbaanku waa wax loogu dhowaado ilaahay. markaa ciddii laga aqbalo ayaa guursanaysa gabadhan, waxayna soo qaadeen qurbaankii si ay allaah ugu dhowaadaan. qaabiil waxa uu lahaa beer, halka haabiil uu ka lahaa xoolo. waxa uu qaabiil soo qaaday dalagii kasoo go-ay beerta, haabiilna waxa uu soo qaaday wan weyn oo cayilan. waxayna dhigeen qurbaankii buur dusheed. kii eebba ka aqbalo qurbaankiisa waxa kaga imanaysa dusha sare naar gubaysa. waxaana eebba ka aqbalay haabiil. kadib markii qaabiil arkay in haabiil laga aqbalay ayaa waxaa qaatay cadho iyo xaasidnimo. xaasidnimadiisii waxay ku kaliftay in qaabiil uu u hadido haabiil, waxaana dembiga ku riixay ibliis oo been iyo khiyaano u dhigay. ugu dambeyntii qaabiil waxa uu dilay walaalkii haabiil, waxaana la dhahaa qaabiil waxa uu soo qaatay dhagax weyn, kadibna isaga oo hurda haabiil madaxa kaga dhuftay. waxaana dhacday dilkii ugu horeeyey ee basharka dhexdooda ka dhaca. kadibna waxa uu dhabarka ku qaatay meydkii walaalkii, mana garanayo sida loo xabaalo noolaha. waxaanu dhabarka ku sitay sannado iyo muddo dheer, maalintii dambeba waxa uu soo diray tuke, tukahaas oo qodaya dhulka si uu u aaso tuke kale, waxayna u noqotay tusaale. Waxaanu yidhi, ma waxaan garan waayo, waan ka caajisay. Kadibna walaalkiis ayuu halkaa ku xabaalay oo ku aasay. Maadaama Qaabiil uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee dilka bilaaba, waxa uu qayb ku leeyahay dilalka ka dhaca adduunyada oo dhan. Nebi Aadam waxa uu baray ubadkiisii inay eebba keligii caabudaan oo iska ilaaliyaan Ibliis iyo shaydaamada, kuna tusaale qaataan aabahood iyo hooyadood sida uu uga soo saaray jannadii. Nebi Aadam ubadkiisii way tiro bateen oo way sii tarmeen. Nebi Aadam cimrigiisii waa weynaaday oo waxa la dhahaa waxa uu gaadhay 1000 sano. Waxaanu Nebi Aadam u dardaarmay wanaag wiilkiisii Shiit iyo caruurtiisii kaleba. Markuu dhintay Nebi Aadam, waxaa timi malaa'ig si ay u tusto ubadka Nebi Aadam qaabka loo dhaqo meydka loona kafno kadibna loo aaso. Waxayna ku dhaheen, ubadkii Nebi Aadam taasi waa sunnada basharka, waa qaabka aad u dhaqi doontaan una aasi doontaan meydkiina. Sanad kadib waxaa geeriyootay Xaawa, waxayna u kalaheen xaggaas iyo jannadii Rabbi. Ilaahay ha naga aqbalo, hanay naga abaalmariyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.